Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Ну, ви знаєте вже про те, що у Росії вперше з 1918 року відбувся дефолт за суверенним боргом в іноземній валюті через введені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам. Про це пише Bloomberg. Також зазначається, що протягом місяця Російська Федерація знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Але наприкінці дня, ну тобто в неділю, закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня. Ну і це вважається дефолтом в разі пропуску платежу. Також говорять про те, що враховуючи шкоду, якої санкції вже завдали економіці та ринкам, дефолт є швидше символічним. Сама Росія, зрозуміло, відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату. Ну і також минулого тижня Росія оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 мільярдів доларів у рублях, критикуючи так звану форс-мажорну ситуацію, яку, за її словами, штучно створив Захід. Зараз ми чекаємо на підключення нашого наступного експерта, я навіть проанонсую, це Сергій Фурса, ведучий радіо НВ, інвестбанкір Dragon Capital. Нам дивом вдалося перехопити Сергія між сотнями його інших включень до інших ефірів, ну тому що він є знаним експертом в області економіки. Я сподіваюся, що у нас зараз відбудеться це диво, і нарешті ми зможемо почути Сергія. Також хочу вам нагадати, що 150 мільйонів доларів для Росії – це, ну, мабуть, все-таки не гроші, зважаючи на те, скільки вони отримують зараз за енергоносії, які продають в Європу та інші країни світу. От саме про це і хочеться поговорити. Також маю вам нагадати, що, на жаль, це насправді погана новина саме для України, що, на жаль, серед Центробанку, тих, хто очолює Центробанк Росії, там якісь дуже талановиті економісти, які рятують, наприклад, врятували банківську систему Російської Федерації. Як вважаєте, мені кажуть, що вже Сергій Фурса з нами на зв'язку. Пане Сергію, добрий день, чи чуєте нас?
Вітаю, чую.
Скажи, будь ласка, ну от ми ж розуміємо, що 150 мільйонів доларів – це не гроші для Росії. І от тільки що казав так, що хвалять їхніх економістів, їх навіть ліберальними називали до війни, оцих голову Центробанку Ельвіру Набіуліну, таку Ксенію Юдаєву, інших. Навіщо їм цей геморой? Чи вони могли заплатити, чи насправді такої можливості взагалі не було?
Ну, давайте розділяти. Навіщо Юдаєва і Набіуліна геморой? Ну, можливо, тому що вони хочуть залишатися, може, вони таким чином вважаються патріотами Росії. Можливо, тому що вони кар'єристи. Можливо, тому що вони бояться Путіна. Але для них важливо зараз утримати систему. Може, вони навіть це сприймають як особистий виклик. І так, вони західно освічені люди, вони розумні люди, але, на жаль, працюють на зло. Щодо платежів росіян, чомусь для Путіна дуже важливо, щоб Росія не була у дефолті. І тому вони намагалися всіляко уникнути дефолту. Зараз це їм не вдалося, але все рівно, наприклад, ті самі коментарі Пескова, які ми зараз бачимо, вони вказують на те, що росіяни, ну, дуже б хотіли не бути у дефолті. Для них це чомусь було принципово.
Ну, я думаю, що це просто психологічно, і всі пам'ятають, що слово «дефолт» вживали востаннє, мабуть, в Росії у 98-му році, саме коли у серпні 98-го року це відбулося. Так от, чи міг би ти, будь ласка, пояснити, ну от, вони насправді не мали 150 тисяч доларів, мільйонів, перепрошую, доларів для того, щоб взяти і перерахувати їх на ті рахунки, куди було треба?
Ні, гроші в них є, вони б здатні були заплатити, просто їм заборонили американці це робити. Треба просто розуміти, що будь-яка транзакція в доларах працює через американські банки. Або для прикладу, якщо у вас є 100 доларів, ви вирішили відкрити депозит в банку, принесли 100 доларів, то ці 100 доларів, умовно кажучи, ночують в американському банку. Український банк тут є просто посередником. Таким чином, американці впливають на будь-які операції, які здійснюються з американським доларом. Як результат, от зараз, коли уряд Сполучених Штатів прийняв рішення, що досить і Росія має бути у дефолті, вони просто заборонили будь-які транзакції російському уряду. І російський уряд не міг оплатити. В них зобов'язання доларові. А оплатити вони не можуть. І тому вони опиняються в дефолті.
Ну от ми ж розуміємо так, що це ну, ці гроші, які вони виплачують, це там ну, різні інвестори. Ну так, якщо узагальнювати цю, ну, спрощувати цю ситуацію, так. І от з того, що ми розуміємо, і вже обговорювали це навіть у нас в ефірі сьогодні, що от можливий також крос-дефолт. Ну тобто мається на увазі, що ці інвестори, які там ну просто інвестували свої гроші, вклали гроші в Росію, далі можуть ну просто вимагати, ну, по-перше, своїх дивідендів, а потім, коли вони їх не отримують, то вони можуть вимагати повернути їм гроші. Так от, як ти вважаєш, от наскільки взагалі ну, ймовірна можливість того, що інвестори, знаєш, будуть валити Росію?
Ну, дивіться, інвестори не валять когось принципово, да? Інвестори хвилюються за свої гроші. І інвестори – це не їх гроші, вони зазвичай розпоряджаються, управляють грошима інших людей. Тому ці люди, власне, кажуть їм, що ви ввозь вам гроші, ви маєте заробляти і захищати мої інвестиції. Тому цілком теоретично ці інвестори мають далі боротися, мають далі подавати на Росію до суду і так далі, і так далі. В тому числі не виключено, що буде включений механізм крос-дефолту. Тобто, от це один випуск, по якому не здійснено цей платіж, а Росія багато позичала там різними випусками єврооблігацій. І так воно зазвичай структурується на цьому ринку, що кожен випуск прописується, що якось по якомусь випуску нема платежу, то всі інші можна пред'явити до погашення. Теоретично не виключено, що це спрацює, і зараз всі інші випуски також принесуть Росії. Просто що, яка тут логіка інвесторів, не дуже зрозуміла, тому що вони розуміють, мають розуміти, що Росія зараз не заплатить. Все рівно не заплатить, тому що просто немає такої змоги. Бо бажання та у Росії є заплатити, а от змоги немає.
Ну, тобто, уявити собі, що є такий, знаєш, загін інвесторів-месників, які просто хочуть зробити боляче Росії, і тому буде оголошений крос-дефолт, це неможливо.
Ні, неможливо. Ну, насправді, це суттєво ситуацію б не змінило. Інвестори будуть виходити з власних цинічних міркувань, з власних цинічних інтересів, абсолютно меркантильних. Вони можуть заявити крос-дефолт, хто можуть не заявити. Просто що результат буде однаковий. Все рівно ніхто не виплатить нічого.
Тобто, а що їм зараз вигідно? Їм вигідно те, щоб, мабуть, їм просто вигідно, щоб з Росії зняли санкції і вона продовжувала платити їм, правильно я розумію?
Да, для інвесторів найкращий варіант, якщо Путін схаменувся, санкції прибрали, і тоді те, що зараз коштує 20 центів на долар, буде знов коштувати 100 центів за долар, тобто буде коштувати по номіналу або навіть вище. Тому, насправді, для інвесторів найкраще було б, щоб Путін схаменувся.
Ні, ну ти так кажеш, що Путін схаменувся, це ті інвестори, які, мабуть, щось там ідеологічно підтримують Україну, а от якщо зважати на те, що вони є цинічними, ну ти сам про це тільки що сказав, то здається, також там має бути велика кількість інвесторів, які б хотіли, щоб Україна якнайшвидше програла, і, ну, саме Путін почав виплачувати, всі з нього зняли санкції, продовжили business as usual. Чи бачиш ти такі настрої серед інвесторів?
Ні, таких настроїв нема. Всі чудово розуміють, що санкції вже не будуть зняті, допоки Росія не виправить свою поведінку. Business as usual зараз всі розуміють, що це неможливо. І насправді єдиний ресурс для того, щоб це сталося, це, власне, щоб Росія або зміна режиму пройшла, або Путін схаменувся, ну, знову ж таки, зміна режиму, насправді, зміна політики. І якщо б це було так просто, що вони чекають, що Україна програє, чи вони тиснуть на там уряд, щоб уряд менше допомагав, то зараз би російські ці борги не коштували 20% від номіналу. Да, вони коштували набагато дорожче. Ні, всі розуміють, що так зазвичай коштує те, що в дефолті. Да? Так зазвичай коштує те, що ніхто не очікує отримати виплату в найближчі роки.
Ну, от я не знаю, чи ти бачив цей такий великий матеріал, його опублікувала «Медуза», там саме йдеться про те, от як працює зараз російський Центробанк, ці саме Ельвіра Набіуліна, Ксенія Юдаєва. Ну, і там є така цитата про те, що ну, задача Центробанку в тому, щоб люди, ну, мається на увазі населення Росії, щоб воно жило не як у 80-ті, а як в 90-ті. А це як?
Ну, власне, просто... Я читав цей матеріал. Ідея в тому, що падіння було, але було не значне. Ну, 90-ті просто то різні бувають. Да? Є 90-ті там 96-го року, 99-го, 97-го, коли плюс-мінус було нормально. А 80-ті – це коли нема чого їсти. Да? Коли порожні полки магазинів, коли ніхто нікуди не може поїхати, і грошей ні в кого, якщо вони є, то за ці гроші ніхто не купить. Тобто це варіант, наскільки глибокий буде криза. От найбільша криза насправді в Радянському Союзі, вона була закладена в кінці 80-х, коли економіка вже не працювала, Радянський Союз був де-факто банкрутом, а треба розуміти, що Радянський Союз розвалився, тому що він був банкрутом. Да, і він, власне, не міг відповідати в тому числі по своїм зобов'язанням. Там є ще така цікава ідея, що вони самі себе порівнюють з офіцером ППО, який захищає житлові квартали.
Да-да.
Але я думаю, що так само, як і це порівняння інше, це трошки лицемірна історія. Бо насправді вони своїм професіоналізмом і непересічним розумом, ми маємо це визнати, Центральним банком Росії керують люди непересічні і дуже розумні. Вони підтримують війну Путіна.
Ну, ти знаєш, вони ще порівнюють себе з працівниками Рейхсбанку, так що я думаю, що тут також є інші конотації щодо того, що вони зараз роблять. А щодо того, що ти сказав, що є різні 90-ті, ми тут розбиралися в ефірі щодо того, як, ну, такі перші кроки були Путіна до влади, то там ми говорили саме про 92-й рік, коли Путін очолював комітет по зовнішніх зв'язках Санкт-Петербургу, там, де треба було, він вимінював нафту та інші корисні копалини російські на їжу. Ну, точніше, не вимінював, просто їх продавав, гроші забирав собі та своїм поплічникам, а оцього продовольства так ніколи не з'являлося. Ще хочу тебе запитати. От ми бачимо зараз ну, такий, ну, не те, що рекордний курс рубля, але він там закріпився, мабуть, це найбільший курс рубля, чи то з 2012 року, чи з 2011 року. Оця дефляція, це ж ненадовго. От які твої прогнози? Що з ним буде далі, з цим курсом?
Ну, зараз же російські політики, російський там президент, урядовці говорять, що цей курс засильний і це заважає бюджету. Тому цілком теоретично вони можуть вплинути на Центральний банк, щоб якось послабити курс. Стосовно того, чому він такий, ну, тому що, знаєш, коли ми, що таке курс валют? Це баланс між імпортом і експортом часто. В тому числі імпортом і експортом капіталу. Тобто це як в басейні. По одній трубі затікає в країну, по іншій витікає. І це такі задачки з математики для 6, 7, 8, 9 класу. Так от зараз одна труба працює на експорт, воно все впливає, запливає в Росію, а імпорту немає. І гроші, долари з Росії не виходять. В результаті є цей дисбаланс. І цей дисбаланс сприяє посиленню рубля насправді. Тому що і курс рубля зараз показує рівень ізоляції насправді Росії. Бо чим більше ізоляція, тим менше імпорту, тим сильніше курс рубля зараз. Бо вивезти гроші з Росії ви не можете. Тобто вони ввели досить жорсткі обмеження на відток капіталу. І є тільки оцей баланс попиту і пропозиції, баланс торгівельний. А торгівельне, там в них все добре, поки санкції не запрацювали на нафту, поки ціни на нафту високі, в них заходить досить багато валюти.
От зрозуміло, ну от я побачив інформацію про те, що 33% – це такий чистий збиток всіх підприємств-експортерів російських саме через таку штучну ревальвацію курсу. Ну, тобто він був там 90, ну, до початку війни, ну, я маю на увазі до початку широкомасштабної агресії Росії в Україні, а став 60, а зараз там 50 з чимось. Як ти вважаєш, чи це... Ну, це правильна цифра, 33%, те, що ви понесли збитки підприємства і експортери.
Ну, я не знаю, це треба як рахувати, ну, тобто, це можна вважати правильною, можна неправильною. Яка там частина доходу в них залежить саме від курсу і тільки від курсу. Тому що в мене вже на собівартість курс також впливає, я не знаю, це рахували чи не рахували. Але цілком можливо, це правда, знову ж таки, тому що курс посилився, посилився через, в тому числі, санкції. Як би парадоксально це не звучало. На самому початковому етапі, коли вводили санкції, ідея була в тому, щоб викликати паніку на фінансовій системі Росії, все це обвалити, в тому числі курс рубля. Але, на жаль, завдяки цим розумним людям Центрального банку Росії вдалося втримати ситуацію, і вона пішла у зворотньому напрямку.
Ну, не знаю, чи ти слідкував за тим, що відбувалося на такому саміті БРІКС. БРІКС – це найбільші, я маю нагадати нашим слухачам, найбільші такі незахідні економіки. Туди входять Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південно-Африканська Республіка. Так от там, ну, вони давно вже, 16 років тому вони сформувалися. Так от вони всі 16 років говорять про дедоларизацію. І от зрозуміло, що зараз, ну, коли Росія опинилася під санкціями, вона там намагається надувати щоки і казати, що зараз навколо саме Росії будуть формуватися новий світовий порядок, хоча ніхто їй не вірить, про дедоларизацію почали говорити більше. Чи вона можлива, на твою думку? Ну, от ми говорили з експертом саме про БРІКС, про цей саміт. Експертка нам казала про те, що, ну, просто в них немає ніякої концепції, вони нічого не пропонують. Можливо, ти бачиш, чи можливо таке, щоб там якась частина, велика частина світу сказала ні, долару ні, а там так, я не знаю чому.
Ну, власне, що ми спостерігаємо останні 3 місяці? Значне укріплення долара. Долар зараз найсильніший за останні років 20, там, відносно інших валют, окрім рубля. Тому говорити про дедоларизацію досить недоречно. Дійсно, є певні заяви, і ці заяви, наскільки я розумію, йдуть політичні від Путіна, скоріш, ніж там від інших членів цього БРІКС. Де взагалі, звідки взявся БРІКС? Спочатку був БРІК. Це Бразилія, Росія, Індія, Китай. Тобто це, да, країни, що розвиваються, які стають вже більш сильними гравцями. Цей термін вигадав аналітик американського банку. Просто коли він писав звіти, він цю країну виокремлював в одну групу. То просто аналітик сидів десь на Уолл-стріт. Сказав, от я бачу ці країни, вони десь там зараз споріднено розвиваються, і засунув їх в окрему групу. І потім вже вони почали збиратися і так далі. Тому навіть сама сутність БРІКС йде від американського банку. Їх створив, як би це не було парадоксально, просто аналітик американського банку. І зараз, коли вони говорять про дедоларизацію, це досить смішно. Ну, по-перше, тому що долар сильний, а по-друге, тому що, ну, вони самі створені, в тому числі, американською політикою. Не тільки американським аналітиком, але й там зростання Китаю, зростання Індії. Це результат цілеспрямовної політики Сполучених Штатів, які намагалися розвивати торгівлю, намагалися розвинути ці здичавілі краї Всесвіту.
Ну, от щодо того зростання Китаю, ну так, якщо от Росія роздуває щоки і каже про те, що вона буде ще може відігравати якусь роль у світовій політиці та економіці, то з Китаєм зрозуміло, що він може це зробити. Ну, от вони, наприклад, їхня така концепція, що вони хочуть розширити цей БРІКС до БРІКС плюс і туди додати Єгипет, Нігерію, Сенегал, Аргентину, Казахстан, Індонезію, Саудівську Аравію, Об'єднані Арабські Емірати та навіть Таїланд. Ну, подивимось, що в них буде виходити з цього. Дивись, є ще така тема, ну, зрозуміло, що ми про це говоримо постійно, коли почалася широкомасштабна війна Росії проти нас, коли вони нас вторглися там з 3 сторін різних, то от багато говорять про те, що, розумієте, от зараз все, що вони витрачають, щодня витрачають на те, щоб вбивати українців, за те, щоб руйнувати наші міста та містечка, що от саме в той самий момент вони отримають, ну, от стільки-то грошей, стільки же грошей вони отримають від продажу енергоносіїв. Чи це насправді так? Чи можна так оцінити, сказати, що, ну, дивіться, от вони там, яка була оцінка, 1 мільярд євро на день, чи щось таке, і от саме цей 1 мільярд вони можуть, ну, витрачати на війну. Чи вони витрачають ці гроші якось інакше?
Ну, дивіться, це ж загальний котел, насправді. Да, коли росіяни продають не країнам іншим, а просто бізнесам нафту і газ, ці гроші зараз переважно з такими цінами отримує російський бюджет, а далі російський бюджет витрачає кошти, в тому числі витрачає зараз на війну, і да, суму, яка приблизно там мільярд доларів на місяць. Тому чи фінансується російська армія за рахунок коштів нафтодоларів? Да, звісно, фінансується. Тому так, да, це відбувається. І саме тому так критично важливі ціни на нафту.
Я знаю, що всі в тебе запитують, зрозуміло, що коли ж вже паде російська економіка, коли вже вони будуть в злиднях їсти одне одного, їсти собак, котів. Зрозуміло, що це не відбудеться швидко, але, ну, от, як ти вважаєш, що ми можемо побачити до кінця року?
Ну, прогноз, який, власне, російського Мінфіну, також каже про падіння економіки на 10-12% цього року. Це насправді дуже багато. Звісно, це не можна порівняти з падінням української економіки на 30%, але на наші міста падають бомби і наші порти заблоковані. Тому, якщо ми не будемо порівнювати те, що не можна буде порівняним, то 10-12% падіння – це дуже-дуже багато. І росіяни цього року всі стануть набагато більш бідними, біднішими. А головне, що в них не буде можливостей відскочити. Да? Бо попередні кризи, вони так чи інакше були структурними кризами всієї глобальної економіки, яка впливала в тому числі на Росію. І коли світова економіка починала зростати, вона витягувала російську. Зараз, враховуючи рівень ізоляції російської економіки, це не станеться. І тому вони продовжують десь скачуватися у болото. Плюс треба розуміти, що далі, коли вони там якось призвичаються до цього нового рівня, вони на ньому залишаться, а весь світ піде далі. І світ буде зростати, світ буде розвиватися, а Росія буде залишатися на тому рівні, і ця прірва, вона ще буде збільшуватися. Просто треба розуміти, що зараз, в 21 столітті, навіть дуже бідні країни живуть в порівнянні там, з середньовіччям дуже добре, навіть якщо дуже бідні. Та сама Північна Корея, де там тарілка рису, але люди виживають все рівно. Тому от такого відразу повного зубожіння, як нам би хотілося, з картинами середньовіччя, не вийде, на жаль. Але точно це буде значне падіння рівня життя, і це буде подальша деградація, в принципі, по всіх напрямках.
Але ніхто нам не заважає мріяти. Сергій, дуже дякую тобі за твою аналітику. Сергій Фурса, інвестбанкір Dragon Capital, ведучий Радіо НВ, був з нами на зв'язку. Ми обговорювали саме те, що от сьогодні, можна сказати, був заявлений технічний дефолт по зовнішньому боргу Російської Федерації. Далі у нас буде інформаційна пауза, потім новини від Анни Ільницької, і далі я повернусь до цієї студії.
Спеціальний ефір на радіо НВ.